Перуански записки от Николай Хайтов. Първа лента, втора писта. Освен тези ковчежета, в гробовете имаше още и красиви по форма, също направени от лико, дамски чантички, кисийки и какви ли не предмети от една много висока битова култура, разцъфтяла някога по тези пустинни уж места. Казвам уж пустинни, защото въпреки липсата на какъвто и да било дъжд, една усъвършенствана напоителна система е давала възможност на древните обитатели на перуанското крайбрежие да развият високопроизводително земеделие и да го превърнат в основа на една голяма цивилизация, в много отношения надминаваща египетската, редом с която се е развивала и с която не е имала какъвто и да било контакт. Един особен вид са мумиите, полагани в гроба седешком, с колене така подгънати, че опират в брадата на покойника. Те са покрити с ярки на метала, запазили боите си до днешния ден. Вглеждаш се в тези вкаменели мъртъвци и се мъчиш да отгаднеш, що за хора са били. И откриваш, малко по-късно, в съседните зали, че и те са се възхищавали май от същите неща, от които се възхищаваме и ние, и са се радвали на същите неща, на които и ние. В тия зали има изложени на първо място разни видове оръжия и оръдия на труда, като се почне от фино полираните каменни чукове и брадви, от кокалените стъргалки за коса, да се стигне до изящните костни игли за шиене, кокалените гребенчета за разресване косите на древните госпожи и госпожици. И едно ти се набива в очите, независимо дали гледаш тия костени стъргалки, шила и шелца в музея на Дамаск, Фатина, в Хелзинки или най-сетне в Лондон. Това е изящната им художествена форма и бродерията от разни мотиви и мотивчета, която прави всяка от тези дреболи произведения на изкуството. Изгребените е така, и с търгалките, и с каменните бойни топки, приготвени сякаш не за убиване, а за гаделичкане. Да не говорим за вазите, за грациозните метални чаши, фантастични тащчета и купички, направени от мед и бронз, от злато и сребро, изящно изковани и богато украсени с стилизирани фигури и фигурки. Естетическата култура на тези древни хора е била очевидно на такава голяма висота, че те не са могли да минат без изкуството, даже при най-прозреическата операция, каквато е, например, стъргането на една воняща кожа. Дори и то, стъргането на кожата, е трябвало да бъде извършено с най-красивото стъргало. На това отгоре, всяко стъргало е било единствено по своята изработка и художествена стойност. Просто да завиди човек на древните перуански обитатели, че не са познавали пластмасата и матриците за отливане на всякакъв вид стереотипни домашни дрънкулки, с които са претъпкани лавиците на съвременните къщи. Всъщност, имало е матрици и в древно време, но те са се употребявали главно за отливането на глинени идолчета. В това отношение хората изглежда не са били така взискателни, както при иглите и стъргалките. Бокчето нито е стъргало, нито е шило, затова е можело да бъде каквото си иска, дори и грозно. Сред многобройните предмети в музея на Ларко Ерера привличат вниманието металическите, изшилени към върха, метални шлемове на древните бойци. За вождовете тези шлемове са позлатени и не са островърхи, а цилиндрични, без дъно, с прикрепени на челото златни пеперуди. Как са си обезопасявали главите вождовите при тези открити шлемове, не разбрах, но вярвам, че за тях е било много важно да се отличават от простосмъртните войници, та макар и с цената на живота. Смята се, и не без основание, че едно от първите ръководни произведения на току-що застаналият на два крака прачовек са не оръжията за отбрана или оръдията за добиване на храната, а оръдията на суетата – накитите. И разбира се, в момента, когато си е украсил с навързаните на врата си шарени мидички и охлювчета, човекът е почувствал нужда да се самонаслади от подобрения си вид. Така се е появило първото огледало, направено не от метал, а от камък. Металите не са били познати в тия ранни зори на цивилизацията. Такова едно каменно огледало, направено от идеално полиран смолисто-черен базалт, може да се види в музея на Ерера и човек дори може да се огледа в него през стъклото на витрината, както се е оглеждал праисторическият мъж или жена. Неизвестно е за сега кой от двамата е посегнал пръв към него. Древният перуанец е обичал не само да се самооглежда, но да се самоизобразява. И го е правил по такъв начин, че са могли да му завидят и вавилонците, и египтяните, и дори ненадминатите във ваятелското изкуство древни гърци. Само че за разлика от древните гърци, перуанските им съвременници са моделирали своите фигури и фигурки не от мрамор, а от глина, и, което е още по-характерно, изобразявали са предимно просто смъртните, а не боговете. Видях една обрядна стомна от 8 век преди нашата ера, с две прегърнати като за фотография маймунки, на които козинката по хълбоците беше така повдигната, като че се задъхваха от щастие. В сравнение с вдървените ритуални египетски фигури от същото време, тия одухотворени от едно голямо изкуство същества излъчваха една невероятна за ония времена простота и свобода. Казах си, че това ще да е най-интересното нещо в музея, но малко по-нататък видях едно глинено изображение на тапанар от 4 век преди новата ера. Приготвил очи, той тапанар биеше тъпана с упоение и изглеждаше по-жив и по-щастлив от всички живи тапанари на света. Глината беше проста, печена глина, а фигурката на тапанаря не беше по-голяма от 2 юмрука. Но в тия 2 юмрука ваятелят беше събрал толкова възвишена човешка радост, че аз дълго не успях да отделя очи от тази вълшебна творба на древно-перуанското изкуство. След това малко чудо минах в залата на тъй наречената портретна керамика, характерна за една от старите цивилизации, развивали се на перуанската земя между 5 и 12 век от новата ера, в лицето на кралство Чиму. Керамиката се нарича портретна, защото върху всяка една от тия, иначе обикновени стомни, се намира релефно изображение, по всяка вероятност, на нейния собственик. Отново, което поразява в тези 25 вековни портрети, е безпощадният им реализъм, който едва ли има равен на себе си в световното ваятелско изкуство. Когато човек види тези невероятно одухотворени портретчета от глина, доста се позамисля, дали най-добрите ваятели на света между 4 и 6 век преди новата ера са живеели наистина само в Гърция. Едно е обаче сигурно. Перуанските ваятели са били по-демократични от гърците, защото те са посветили своето изкуство на обикновенните, на простосмъртните хора, а не боговете и богоподобните митоложки същества. И са го направили с прости уж гънчици на глината, но тъй изкусно, че през глината надзъртат, дишат и се подвизават, смеят се или се чумерят десетки добряци, наивници и горделивци, високомерни сатрапи, подли подмазвачи и ласкатели, фуклювци и въобще всички видове човешки характери. Поразителното е, че когато гледаш тия уж глинени образи, имаш чувството, че откриваш в тяхно лице своите съвременни познати и изненадваш се, че ги виждаш именно тук, в Перу, и постепенно разбираш, че по всички точки на земното кълбо и във всички времена хората са удивително еднакви. Едно от нещата, за които заслужава да се отиде в Перу, е сбирката от портретни съдове в музея на Ларко Ерера, която така ме залиса, че последната зала, порнографската, както я наричат, трябваше да огледам за някакви си 5 минути. В порнографската зала любителите на ваятелското изкуство едва ли ще има какво да видят и научат, но на сексолозите тая зала може да отвори голяма работа. Накратко казано, събрана е там огромна колекция от глинени композиции, изображаващи всички или почти всички видове любов. Композициите са направени като макети, без особена изкусност. Бог знае какво ще да е било предназначението им, дали учебно за младите съпрузи, обрядно или просто така, за развлечение. Но човек остава изненадан от друго, че тези древни хора не са изпитвали никакъв срам от половите отношения и от тяхното изобразяване. Дали това е свързано с религията им, или с упадъка, или с възхода на тяхната цивилизация, не научих, защото вихрушката, която ни въртя в Лима, беше такава, че не успяхме дори да се изкашляме както трябва. Последното, което видях в музея на Ларко Ерера, бяха разположените в малкото му дворче каменни баби, примитивни изделия с човекоподобна форма от предисторическите времена. Видял съм такива баби и в Киев, и в Хелзинки, и в Дамаск, и в Атина. Пълно е с такива каменни баби и в Пловдивския археологически музей, намерени в различни местности на Тракийското поле, остава да се чудиш и маеш колко удивително еднакви са нещата, които възникват в различните части на земното кълбо. И няма друго задоволително обяснение за това, освен еднаквостта на човешката природа, която при сходни обстоятелства на определен етап от общественото си развитие води до едни и същи проявления и постижения. Виденото в музея на Ларко Ерера ме наведе на много мисли и ме сблъска с много загадки на перуанската археология. Една от тези загадки, например, са розовите градове, разположени в пясъчните дюни на Тихоокеанското крайбрежие, недалече от Писко. Загадката се състои в това, че докато другите крайбрежни цивилизации са се служили в строителството както при строежа на крепостите, така и при строежа на жилищата с кирпич, розовите градове са построени с отлично обработени грамадни късове розов порфир, докаран неизвестно по какъв начин от далечни места в Андите. Който е видял какво непроходимо нещо са Андите, с високите им върхове и бездънни пропасти, само той може да почувства невероятният Херкулесов труд, употребен за довличането на огромното количество скални късове от вътрешността на планината до крайбрежието. И всичко това е извършено след като под ръка е бил кирпичът, с чиято помощ са вдигали своите крепости и къщи всички крайбрежни племена. Защо жителите на розовите градове са държали на всяка цена да се трепят с розовия камък? С този въпрос ще има да се сблъскат и сегашните, и бъдещите археолози на Перу. Не по-малко интересно за перуанските археолози, пък и за всички, които се интересуват от историята на човечеството, е цивилизацията на древното кралство Чиму, което е заемало някога част от перуанското крайбрежие. Портретната керамика от 4 и 6 век, за която става вече дума, е дело на цивилизацията Чиму, която около 12 век от нашата ера пада под ударите на инките. Около 2000 години, ще рече, е просъществувала тази цивилизация, забележителна не само със самобитните си ваятели, но и с един от най-изкусните на света металурзи и златари, откриватели на позлатяването и посребряването на метални предмети. Те владеели този занаят така добре, че дори с помощта на електролизата съвременните химици не могат да ги настигнат. Чимуанците са били и отлични земеделци, и заедно с това ненадминати майстори в изграждането на напоителни системи, по-талантливи от месопотамските и египетските инженери, защото е трябвало да се справят с далеч по-сложни хидротехнически задачи. Те използвали малкото реки в Андите, вливащи се в Тихият океан, и оползотворявали всяка капчица в тях с помощта на водоеми, акведукти и канали, през които животворната вода прониквала до най-пустинните кътчета на крайбрежието. Чимуанците, отглеждали в по-низките места царевицата и памука, а в по-високите – картофа. За ролята на царевицата говори обстоятелството, че са я не само сели и яли, но са я обожавали и са й посвещавали най-тържествените си празници. Древните перуанци са първите в света, които прилагат изкуственото натворяване, може би защото са най-близо до находищата на гуаното. Както е известно, гуаното е отглеждал с векове птичи тор. Птиците, които го произвеждат, мътят по съседните на перуанското крайбрежие тихоокеански острови, привлечени там от рибата в този район. Изобилието на риба пък се дължи на Хумболтовото течение, онова същото студено северно течение, което пречи, както вече споменах, за образуване на дъждоносни облаци. То спира валежите, но в замяна на това влачи северен планктон, който е отлична храна за рибите и първопричина за невероятното им изобилие. Ето, с тази риба, наречена анчовета, се хранят от памти века птиците, които дават драгоценното гуано. Добре оценили значението на гуаното, или по-право на торенето, древните перуанци, а след тях и покорилите ги инки, строго забранявали лова на птиците, които правят гуаното, и наказвали със смърт всеки, който се удързостявал да постъпи на острова, докато те мътили. Древните перуанци правили освен това особени изкупи в сухата крайбрежна почва, нещо като плитки кладенци, подградени с кирпич, наторявали тези кладенци с гнила риба и вадили от тия забити в земята влажни микронивици отлични реколти. Чуманците не ограничили своето земеделие само върху крайбрежната пустинна ивица, но плъзнали и по склоновите на Андите. Направили тераси и развили своето земеделие до 2-3 хиляди, а някъде и до 4 хиляди метра над морска височина. Това богато вертикално разнообразие на почва, наклони и температури давало възможност за отглеждане на различни видове растения. Като се почне от царевицата, просото, памука, ориза, тиквите и пиперките в най-долният пояс, да се стигне до картофите в най-високия. Ето защо в планините на Перу човек и сега може да види, както е казал знаменитият изследовател Хумболт, всички звезди на небето и всички видове растения на земята. Ясно е при това положение, защо в Перу от най-стари времена, успоредно с староегипетската цивилизация, са се развивали мощни цивилизации, които обхващали не само крайбрежието, но и високите плата. От тези древни култури върху територията на Перу, освен културата Мучика на кралство Чиму, известна със своята портретна керамика, забележителна е и крайбрежната култура Паракас, 4 века преди нашата ера, прочута с разцвета на текстилната си техника и по-точно с великолепните си на метала. Знае се и културата Наска, 9 век от нашата ера, със своите бинтовани с въжетата мумии, на които слагали дървени глави, украсени с великолепни пера и ги отрупвали с златни и сребърни украшения. Това са култури все крайбрежни, за разлика от културата Тиахуанако, развила се след 3 век преди новата ера, върху едно плато в Андите на 4000 метра над морска височина, край най-високото езеро на света – Титикака. За нея ще стане дума по-нататък, когато говорим за инките. А сега да завършим с древните култури, като се върнем отново за кратко на културата Чиму, наречена още Мучика. Портретните съдове, които видях събрани в музея на Ларко Ерера, са само една малка част от присъщата на тази култура, разнообразна и, казал бих още, многосимволична керамика. Има, например, глинени съдове от цивилизацията Чиму, които изобразяват трапанация на череп, вадене на око, пломбиране на зъби, зашиване на рани и други деликатни хирургически операции. Характерно е освен това, че някои от изображенията върху портретните съдове са направени в карикатурен вид, нещо ново за иначе сериозното древно ваятелско изкуство. Особена група съставляват керамичните изделия, които изобразяват човека осъкатен, с отсечени крайници, с разбита глава, рисуват жестоки изтезания и сексуални извратености, за които стана вече дума. Някои учени свързват това с залеза на културата чему и със смъртта на тая стара и по всяка вероятност много преситена цивилизация, която около 12 век пада под ударите на инките. Минните богатства на Перу. От птичи полет в един оазис. На средновековието, на кино, на разходка и на вечеря в Арекипа. Два дена бяхме в Лима. На втория ден вечерта стана при голям успех откриването на седмицата на българският филм, а на третият заминахме за Арекипа, вторият по големина град в Перу, за да присъстваме там на премиерата на българският филм «Обич». Арекипа се намира на 1021 км на юг от Лима. Градът е разположен сред една котловина в Андите, 80 км от брега на океана, 2300 метра над морската повърхност, край бреговете на една река. Пише в пътеводителя, че около и в града са открити следи от присъствието на човек от преди 10 000 години и че това са най-старите археологически находки в Перу. Че Арекипа е завладян от испанците на 15 август 1540 година, 7 години след падането на Куско, столицата на Инкайската империя. Литна самолетът за Арекипа и се понесохме на юг, успоредно на брега. Имахме късмет, че времето беше ясно и безоблачно, та земята под нас се виждаше много добре. Сухите голи анди с сурите си баири, с кривите пътеки възбаирите, наплетени с многобройните си плата. Платата са обикновено златисто-кафяви, но се виждат и местности целите в розово, от железните окиси, други в жълто, жълто-кафяво или в бежево. Някъде е зелено, другът е сиво-синьо. Анди на езика кечуа, инкайски език, означава мед, бакър или все едно бакърена планина. И с пълно право в тия сухи, голи, мрачни анди се намират кюлче до кюлче, токоречи всички видове минерали на света, като се почне от ванадия, бисмута и златото, да се свърши с най-бадалните като цинка, бакъра и желязото. Перу е на първо място по производство на бисмут, на седмо място по производство на мед, на трето място по оловото и на четвърто по среброто, на трето по цинка и на пето въобще сред минните държави в света. Да не говорим за големите находища на сол, гипс, сяра, фосфати, вулканична пепел, каолин и други нерудни изкопаеми, с каквито планината е пълна и препълнена. Древните жители на Перу са добивали мед с чистота 99%, което предполага много усъвършенствана технология. Открили са много рано бронза и са развили една висока техника за обработката на металите. Особено са богати андите на злато и на сребро. Та не случайно там са търсили завоевателите легендарното Елдорадо и не само го търсили, но и намерили, като си има предвид, че всеки кавалерист от конницата на Писаро след завладяването на Куско получил като дял от плячката 45 кг злато и 81 кг сребро, а всеки пехотинец половината от това количество, да не говорим за лъвския пай, заделен за краля и ръководителите на експедицията. Плячката в злато и сребро, взета при завладяването на Перу, се изчислява на 200 милиона днешни долара. Обидела, значи, природата повърхността на Бакалената планина, като е лишила от тучни поляни, гъсти борови гори, шумести букаци и топли припеци, но взела пък, че натъпкала отровата из такива злата, сребра и прочие метални драгоценности, че перланците биха могли царски да се живеят само от тяхната разпродажба на световният пазар. Злата ирония в случая се състои в това, че несметните съкровища на Бакарената планина са дали на перланците досега само жалост, мъка, мъка и мизерия, и че са били за тях проклятие, а не благодат. Достатъчно е да си припомним, че испанските завоеватели бяха привлечени в Перу преди всичко от неговото злато и сребро, че след завладяването на страната, цялата изжива сила и била хвърлена под земята за добиване на перуанското злато и сребро. Обработваемите полета били изоставени, напоителните системи запустели и започнало бясно разкопаване на подземните богатства. За да се стигне до там, че към 1790 година в Перу да има 728 сребърни мини, 69 златни, 4 живачни, 12 оловни и 4 медни. Затова пък от 5-те местни индианци, вкарани с силата на щиковете в мините, след едногодишен труд, 4-мата умрели, та хората, изпращани в мините, били предварително оплаквани и погребвани от техни близки. По този начин, 7-те милиона индианци, заварени в Перу по времето на испанското нашествие, били за кратко време преполовени. Освен това, древните напоителни системи се разрушили. Крайбрежното земеделие загубило 500 000 хектара златна земя, а народът бил доведен до небивало в по-предишните времена физическо изтощение и бедност. След освобождението на Перу от испанско владичество 1824 година, мините се останали в ръцете на богаташите на минни концесии, консорциуми, които въоръжени са свои и чужди в по-голямата си част американски капитали, продължавали да изсмукват подземните богатства на перуанското Елдорадо. На самите перуанци не е оставало друго, освен да гледат с пръст в устата, как изтича покрай тях златоносната река и пълни джобовете на шепата местни и чужди капиталисти. Така е било до 1968 година, когато започна постепенното национализиране на мините в Перу от революционното правителство на генерал Хуан Валаско Алварадо. Колкото наближавахме Арекипа, земята под нас все повече избледнява, изжълтява и най-сетне съвсем избелява. Самолетът започва да слиза и ние забелязваме, че това под нас са сиво-бели кебеширени склонове от вулканична пепел, прокопани тук-там за кариери, откъдето се вадят камъни за строителството на Арекипа. Арекиповската равнина е цялата в пясък или в пясъчни, леко наклонени планински сухоребрия. Сред тази, в по-голямата си част, безжизнена, напечена от слънцето земя, лакатуша реката, наречена Чили, за разлика от страната, която ние наричаме Чили, а тя е Чиле с Е накрая. Арекипа се е проснало по двата бряга на реката, чак до съседните планински възвишения, където са бурно възникнали през последните времена нови миграционни кирпичени квартали. Кацнахме всред поле, цялото покрито с будли. Хората на сеньор Гуланице ни посрещнаха, грабнаха ни, качихме се на автомобилите и се понесохме към града. А градът се оказа интересен и приятен, прорязан от доста пълноводничка река, по двата бряга на която се виждаха зелени градини с чудна царевица, с пиперки, чушки и топузести червени домати. Жив оазис! По пътя за Арекипа виждаме отляво и дясно на шосето стада овце, крави, монтафонки, разбира се, с полюляващи се бедра, които не обърнаха никакво внимание на летящата край тях автомобилна кавалкада. Ето, задават се и първите къщи на Арекипа и забелязваме, че почти няма къща без градина. Изглежда, че за този град, заобиколен от нажежени канари, зеленината е нещо свято и сладко. Хората са се радвали на всеки храст И наверно за това храстите в Арекипа са подрязани и формирани като животни и преди всичко лами. Пълни са дворовете с лами, изваяни от зеленина. Улиците на града са достатъчно широки, сградите не са високи и това придава на Арекипа уют, човещина и топлота. Много е живописен центърът с традиционния армейски площад, където се намират префектурата, дворците на бившите прелати, катедралата и резиденцията на губернатора. Сега, разбира се, няма прелати, но площадът е все така достолепен и красив, както някога, по време на испанското владичество. Арекипа се развива, но старият център не го преустройват и закачат. Новият хотел, например, където ние отседнахме, е единственото 10-етажно здание и се намира доста надалеч от центъра. По едно странно съвпадение, точно срещу хотела, най-новата постройка, се намира и най-старата – църквата Сан-Доминго, една невисока, спокойно легнала сграда, цялата от бял варовик, истинско бижу на църковната архитектура от колониалното време в Перу, която нямаше нищо общо с традиционните катедрали. Тя е строена като крепост, с дебели зидове и камбана, положена направо върху зидовете. Има си дворче, оградено с колонади, но прозорци никакви. Тръби оловни, дебели като оредени дола, излизат от покрива почти хоризонтално, за да отвеждат дъждовните води, когато по изключение времето реши да завали. Църквата Сан-Доминго е правена, когато бунтуващите се перуанци непрекъснато са се опитвали с оръжие в ръка да прогонят нашествениците. Ето в това кърваво време е била градена църквата и въпреки това не е правена криволяво и набързо, както би могло да се очаква, а като излята, като че ли от един единствен камък. Не личат нито спойките между белите каменни блокове, нито едно потрепване на ръката при моделиране на великолепните сводове, нито какъвто и да било признак на импровизация и небрежност. Вижда се, че завоевателите са били хора с дебели нерви и непоклатимо самочувствие, за да могат така спокойничко да си изработят странното, ала изящно подобие на църква, наречена Сан-Доминго. В сравнение с църквата Сан-Доминго, съседът и новият хотел изглежда като един прав, целофанен суджук, който самонадеяно, ала напразно се пъчи сред спокойно разположените, здраво заземени и хармонично свързани староиспански дворци и домове. В Арекипа се диша леко, въздухът е сух, не е влажен както в Лима, а небето е бездънно като в Гърция. Докато вървях по слънчевите улици на Арекипа, промени ми се и самочувствието. Опитах се да определя в какво се състои промяната и установих, че се усещам доста по-едър и че вече не се стеснявам да вървя редом с Невена Коканова, която се носеше в белата си дреха по улиците на Арекипа като лебед. И гласът ми някак вече по-наиздебеляло биеше. И всичко, знаете ли, от какво било? От това, че Арекипа е нисък двуетажен град, където внезапно избояваш, освобождаваш се от мравешкото си стеснение и започваш да вярваш, че може да си пък наистина венецът на природата. Не било значи празна работа, дето типи сега световен спор сред архитектите за и против високото строителство. След като мернахме Арекипа от тук оттам, нашите домакини взеха, че не заведоха в девическия манастир Санта Каталина. Имало някога си обичай всяко испанско семейство, което държи на своето благородство, да посвети една от дъщерите си на монашеското звание. По този начин се заекчавали връзките на семейството с всесилната църква и благородството му ставало някак по-стабилно. Девиците ги изпращали 15 годишни като послушнички в розовото отделение на манастира, а когато навършили 21 година, окончателно се решавала съдбата им, дали да си ги вземат от манастира и да ги омъжат, ако е имало някаква съблазнителна женитбена връзка, или да ги обрекат завинаги на църквата. Обречените премествали в синьо единствената част на манастира, която представлява цяло едно градче в центъра на Арекипа от самостоятелни каменни обиталища, свързани с криви кълдаремени улички. Стаите на монахините с високи каменни тавани, с едно недосегаемо с ръка прозорче и сводеста ниша вдълбана в стената, където монахинята е спала и се е пазила по време на земетресение от обичайните срутвания. Девиците постъпвали в манастира не сами, а със своите преслужнички или по-право рубини, които споделяли съдбата на господарките си, без те самите да се посвещават в монашеството. Слугинята живеела в каменното предверие на килията, където е приготовлявала храната на своята донна. Килиите са различни по големина и удобства. Има и с ниши, има и без ниши, но повечето са тесни, студени, мрачни, а предверията им са толкова малки, че рубината е можела само да седне, но не и да легне. Калугериците не са имали право да разговарят, да се срещат и поглеждат. Монахинята е можела да говори единствено със своята слугиня. Уличките са нарочно криви, накършени, за да не се виждат една с друга обитателките на килиите, когато изсипвали сутрин нощните гарнета в канавките. Монахините се хранили с продукти, изпращани от домовете им. Свижданията с родителите били много редки и ставали през една решетка. Зад вратата винаги седяла една от старшите монахини, да подслушва какво ще се говори по време на свиждането. В манастира са имали право да влизат само двама мъже — лекарят и хлебарят. Когато отваряли обикновените с желязо манастирски порти, за да влязат те, с един особен звънец монахините били приканвани да се прибират в своите килии, за да не виждат зажаднелите им погледи живо мъжко същество. Казано накратко, монахинството в Санта Каталина е било нещо като живо погребение, особено след преминаването в синята част, където обречените до гроб калугерици доживявали живота си между четирите каменни стени на своята килия и могли да виждат само своята рубиня. Между другото, рубините били задължавани да къпят своите господарки, но без да ги събличат, като ги мокрили заедно с ризите. Въпреки това, даже и тези, невинни уж, допирания през дебелите ризи, не били съвсем безопасни за младите монахини, които се отдавали често на греха, доколкото е било възможно, да се извърши той от две самотни, зорко наблюдавани жени. След това, разбира се, имало и разкаяние, и самобичуване, и изповеди, и изкупуване на греховете с безкрайни молитви и метани до следващото прегрешение. Животът на монахините при това положение, разбира се, не е бил никак лек, но голямото, страшно тегло са го изтърпявали техните слугини, които нямали в този каменен ковчег дори място за легло. Монахините са могли да бъдат рисувани, но само след смъртта им при затворени очи. Има такива портрети, окачени по стените на килийките. Строги лица, с тънки прави устни, застинали в болезнена тръпка. Едно единствено нещо в този манастир на огнетението е направено пишно и богато, мощно и красиво. Това е образът на душегубеца архангел Михаил, нарисуван в пълен ръст като висок и снажен испански рицар, облечен в сребърна ризница. Кипърският шлем с високо развяти пера покрива украсеното с руси кадрици ангелско лице на светеца, изписан достатъчно красив, за да бъде смъртта дошла чрез неговата ръка, желана и приятна. Вярвало се, че когато монахинята умре и се възнесе, тя става покровителка на своя род и негова свята застъпница пред силите небесни, тъй че не напразно хидалговците са се разделили със свидните си пари и дъщери. Така вървели работите в манастира Санта Каталина до към началото на 19 век, когато една енергична калугерка, сестра Анна, възстанала срещу суровия монашески ред и въвела три революционни промени в живота на монахините – обща кухня, градина за разходки и позволение за голо къпане. Четвъртата и последна нейна реформа била монахините да бъдат рисувани с отворени очи. Така е нарисувана и самата сестра Анна, която станала в края на живота си игуменка, затвърдила своите реформи, като прибавила към четирите преобразования и пето. Един малък водоскок. Лицето на сестра Анна е упоритичко, ала приветливо и спокойно. Личи си, че тя е намирала отдушник в грижите по манастира и по лично засадената от нея портокалова градина. В килията си тя не е седяла мирно, а рисувала по стените и тавана на някакви странни животински и растителни фигури, вероятно с символическо значение. До портрета й в нейната килия е изправено на стената сухо портокалово дърво. Съществува поверие, че когато това сухо дърво цъфне, едно голямо земетресение щяло да изличи арекипа от лицето на земята. Преди няколко години частна фирма на архитекти закупила манастира Санта Каталина и превърнала този оазис на средновековието в доходен, добре посещаван музей, а монахините са преместени в нов, модерно, както казват, обзаведен манастир на края на града. Дълго бродихме из монахинското градче, из неговите зелени улички и зелени със слънце криви кълдаремени пътечки, докато спряхме най-сетне в портокаловата градинка, гордостта на реформаторката Анна. Другите не зная какво си мислеха, но на мен все ми се въртеше в ума прокобата, че земята щяла да се разтвори и арекипа да изчезне. Отишли си монахините, но вместо да оставят едно обещание за щастлива развръзка, за радост и добруване, оставили една зловеща закана, една заплаха, съвсем в духа на мрачното средновековие, което е намирало сякаш най-върховен смисъл в това да ограничава човека, да го стряска, да го плаши и потиска. Вечерта в един от най-хубавите киносалони на Арекипа се състоя тържествената прожекция на филма «Обич». Салонът беше пълен с отбрана публика, която видимо хареса филма и дълго ръкопляска на появилата се на сцената Невена Коканова. Кинозвездите тук са на почет много повече, отколкото при нас. Радват им се, възхищават им се, обожават ги като неземни същества, молят ги за автографи, а журналистите ги разпитват до припадък. Покрай нашата кинозвезда и ние добре поминахме. Кметът на Арекипа ни покани на вечеря в един от затворените клубове на града, но се оказа, че там се влизало само с вратовръзка. А Христо Христов се бе оставил вратовръзката в хотела и се радваше на новата си колбойска риза. Ами сега казаха ни, че откакто този клуб е основан, не е имало случай някой да влезе вътре във всекидневно облекло. Съобщиха по най-деликатен начин това на Христо, но той отказа да се връща в хотела за вратовръзката, а компанията седи пред входа на клуба и чака. Кметът, сиромахът се видя в чудо, влезе вътре, опита се изглежда да поговори с двамата пазачи на вратата, но лицата им останаха неумолими. Тогава дойде на помощ заместник кметът, който се вмъкна бързо в клуба и донесе вратовръзката на един от келнерите. Христо я сложи, избутан между нас, за да не го видят вратарите, проникнахме най-сетне в тая крепост. Отвън клубът с нищо не подсещаше къде отиваме. Стените обикновени, прозорците като прозорци, но като влязохме, разбрахме, че се намираме в един княжески и даже повече от княжески дворец, в сравнение с който нашият Софийски царски палат може да играе само ролята на сеновал. Не питахме нито кога, нито от кого е строена тая луксозна сграда, така бяхме зашематени от огледалата, кристалните полилей, тапицираните с червени плюшове, извити като гондоли балкони, от просторният хол и тавана, от цветно стъкло в трапезарията, където се разположихме на вечеря. Не съм сигурен дали това беше стъкло или някакъв цветен драгоценен минерал. Във всеки случай светлината, попаднала върху него, така се ломеше и разливаше над главите ни, че създаваше илюзията за нещо наистина приказно от 1001 и дори от 2000-та нощ. Хора в клуба нямаше. Оказа се, че лицата, които го посещават, са твърде малко, защото месечната вноска за членовете на клуба е 240 долара, само за членски внос. Да не говорим какво струва в него една вечер. Както и да е, разположихме се и започнаха да ни гущават. Христо веднага се свали вратовръзката, въпреки укорителните погледи на останалата част от делегацията. Нашите домакини, кметът на Арекипа, неговият помощник и техните съпрузи, се оказаха много интересни хора. Кметът Мургав, възвисок, около 50 годишен, в силата си мъж, инженер-конструктор, неотдавна си беше счупил крака при опит да излети с изработения от него малък, като мотоциклетче, вертолет. Това било неговото хоби — да си прави вертолетчета и да лети с тях над своята любима Арекипа. Неговият помощник, лекар по професия, се оказа също така е обаятелен събеседник, а и с вечерята имахме късмет. Така, че смутовете около вратовръзката на Христо Христов бяха скоро забравени и се почна една гущавка по табиет. Милен Маринов и жена ми се разговаряха с двамата градски магистрати и с жените им на английски. Нашият ангел-хранител Методи и съпругата му Маргарита се разправяха на испански. Христо го изби на френски, да стана разговор и половина. Само аз се намерих малко в небрано лозе. Затова пък, когато госпожа кметицата на Арекипа се обърна към мен с въпроса на какъв език говоря, аз се отговорих на турски и я така срязах, че след този отговор тя ме гледаше едва ли не с страхопочитание, защото да знаеш перо немски, френски и английски е обикновено нещо, а турският е рядкост, по-голяма и от Ванадия. Добре се разговаряхме ние и добре вечеряхме. Само едно нещо бяхме забравили, че се намираме на 2450 метра над морска височина и че за нас, несвикналите на разреденият кордилиерски въздух българи, това съставляваше една действителна заплаха. И наистина, една от дамите, както си седеше, изведнъж се отпусна на масата и загубила съзнание, литна да пада. Припадъкът от високопланинската болест Сороче трая няколко минути, след което младата жена се освести, но ние хубаво разбрахме какво ще рече Сороче и в разговорите, които последваха, добре запомнихме, че в разредената перуанска атмосфера новаците не бива много да ядат, резки движения да правят и да изживяват остре вълнение, защото съдържанието на кислорода е наполовина от нормалното. Настъпват вегетативни смущения, недохранване на мозъка и опасност от припадък. Възниква въпросът, как се справят с сорочето местните жители, които летят по стръмните кордилиери като сарнета. Работата е там, че природата се е погрижила за индианците, като е направила гръдният им кош по-широк, сърцата им с 20% по-големи от средното човешко сърце, дробовете им са с 1/3 по-едри от обикновените бели дробове и с много повече капилярни разклонения. На всичко отгоре, кръвта на перуанците е с 2 литра в повече от нашата, съдържа много повече кръвни тълца и 2 пъти повече хемоглобин. Тези преимущества на перуаница му дават възможност да поглъща достатъчно кислород и да проявява една наистина невероятна издръжливост. Ние видяхме в Куско, на другия ден след вечерята в Арекипа, на 3500 метра над морска височина хора, с тесни къси панталончета. Краката на индианеца от коленете надолу са така прижулени от ветровете, че изглеждат не даже загорели, а сини. Тези крака са тънки, жилести, ала носят с видима леснина дребните иначе тълца, които само в раменете са широчки като нас. Такива са и жените им, обикновено ниски, още по-дребни от мъжете, ала пъргави като козици. И никакви връхни палта не употребяват, освен късите на метала около вратовете им. Индианецът не познава какво е това балтон или не предай си, Боже, ямурлук. Кръвта му е гореща, а краката и ръцете и при най-големи студове са топли. Благодарение все на горещата си кръв, перуанецът, макар да се храни оскъдно, работи много и особено много издържа на болка, което го прави храбър и по време на опасности невъзмутим. На тия му физически дарби се дължи обстоятелството, че перуанецът е успял да цивилизова високите плата на Андите и създаде около езерото Титикака на 4000 метра надморска височина една изумителна едрокаменна цивилизация, която слисва с високото си техническо равнище. Както и да е, след предупредителните припадъци на Маргарита, ние напуснахме клуба, съпроводени от нашите прелюбезни домакини, които ни дадоха таблетки и подробни наставления как да се държиме в Куско. Куско е старата столица на инките. В превод на техния език думата Куско буквално означава пъп. Очевидно, инките са вярвали, че пъпът на света се намира при тях, както древните гърци са смятали, че световен пъп е Делфи и дори камък като пъп забили по средата на светилището, за да се вижда къде е той. Изобщо човекът, където и да се намира, е склонен да смята, че пъпът на света е някъде около него и нещо повече, че той самият е пъп на света. В нашата делегация нямаше такива хора и затова на другата зара ние, вместо да гледаме с пъпа си, гледахме с широко отворени очи слънчевата долина на Арекипа и не можехме да се нарадваме на тибиширените скали и на зелените градински лами, окъпани току-що с маркучите на градинарите, на бездънното сино небе и на лекия задишания сух, та пресушен хладен кордилерски въздух. Бяхме се окупители след нощната почивка и, поучени от случката с Маргарита, внимателно стъпвахме, съпроводени от съпругата на кмета. На летището трябваше да се разделим и с третия член на делегацията ни, Милен Маринов, който заяви, че има неотложна работа в София и му се налага да се върне. Горкият Милен през цялото време беше пътувал с мисълта за работата си в София, а сега, все в името на същата работа, трябваше по средата на пътя за Мачу Пикчу да се върне и да се откаже от рядката възможност да види с очите си прочутото градище на инките. Случаят с Милен ме накара да се замисля как при пътуване в чужбина влача и аз обикновено цяла една композиция от претоварени с всякакви грижи, гришки и шубета вагони, които през цялото пътуване тангъркам подира си и опропастявам по този начин най-душмански удоволствието от пътуването. Искаше ми се да посъветвам Милен Маринов да махне с ръка и с цената на всички рискове да върви с нас към Мачу Пикчу, но веднага съобразих, че добрите съвети са нещо много рисковано. Затова стиснах зъби, а след това и ръката на Милен, и той остана на летището в Арекипа. После гръмна самолетът и хубавата Арекипа остана зад нас, заедно с топлооката кметица Испанка, която ни махаше за довиждане с кърпичката си. Христо Христов, след като и беше причинил такива стресове със своята вратовръзка, сега се опитваше да я отговори през прозореца, но машината изведнъж зави, аеродромът изчезна и самолетът се понесе с фучене и бучене към старата столица на инките Куско. В пъпа на света. Ода на кислорода. Последите на инките. И пак се занизаха отдолу кордилиери и кордилиерчета. Кордилиери значи вериги. Една от друга по-голи, едни изребени, фукнали към небето, други спокойно разтлани в вълнообразни, прорязани от суходолия плата. Изведнъж светне от земята стъкълце и виждаш за миг в някоя заветна гънчица на планината или покрай някоя речица каменните къщи на някое селце, които са много мъчно различават, защото на повечето покривите им са от трева. Там, където има селца, се умножават и терасите, а се виждат и обикновени планински ниви, като нашите в Стара планина. Някои от тях се зеленеят, други са току-що разорани, а трети са вече полузаличени от безжалостната ерозия. Само където са терасите, там земята и зеленината здраво се държат. Както после забелязахме, съществуват тераси и при 50 градуса наклон, но земята върху тях седи непоклатимо, докато там, където няма спасителните зидчета, почвата е изплевена и профукана. Постръмнените от изливащите се като из ръкав краткотрайни, ала проливни тропически дъждове. Цепи самолетът, а под нас земята се вълнува. Сменяват се вълнообразни плата с шлени баири, високи ридове с каньони, врязани като чели в дън земя, а след тях току изрипнат долата на бивши вулкани, обсеяни в подножието с сини и дори зелени езера. Пътища няма, като не се смятат наплетените по стръмните кози дирки. Много пътечки, а никакви хора по тях. Жива живинка не мръдва през тия 45 минути, докато летяхме от Арекипа за Куско. Чак накрая се мернаха отдолу орачи, които теглеха с ръце нещо като орал. Върху една от техните надоблачни планински ивици. Край на първа лента.